Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 11 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vladimir Putin dhe Donald Trump janë pajtuar për të vazhduar luftën kundër ISIS, të thuhet në njoftimin e Kremlinit. Në kuvendin e Kosovës duhet të miratohet një rezolutë për fazën e re të dialogut me Serbinë, në thonë deputetet. Janë shtuar tensionet ndërmjet Ukrainës e Serbisë për shkak të shqetësimeve në Kiev për mercenaret serb. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në deklaratën e përbashkët të miratuar në marginat të një samiti në Vietnam, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump janë pajtuar për të vazhduar përpjekjet e përbashkëta në luftën kundër Shtetit Islamik, ka njoftuar sot Kremlini. Shtëpia Bardhë nuk është përgjigjur menjëherë në pyetjet për njoftimin e Kremlinit apo për bisedimin për të cilin Kremlini thot se të dy presidentët e kanë pasur në marginat të konferencës së Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Partësor, shkurtimisht APEC, në pushimorën Da Nang në Vietnam. Kremlini tha se deklarata për Sirin ishte koordinuar nga ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në mënyrë speciale për takimin në Da Nang. Putin dhe Trump e kanë reafirmuar për kushtimin e tyre për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sirisë dhe u kanë bërë thirrje të gjitha palëve në konfliktin në Siri që të marrin një rol aktiv në procesin politik të Gjenevës, thuhet në njoftimin e Kremlinit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri, shkruan në tekstin e deklaratës së përbashkët të publikuar në faqen e Kremlinit në internet. Fondi Monetar Ndërkombëtar, shkurtimisht FMN, po e rishikon parashikimin e tij për rritjen ekonomike të Kosovës në vitin 2017, por ende konsideron se modeli i saj ekonomik është i paqëndrueshëm, i ka thënë agjencisë Reuters përfaqësuesi i FMN-s në Kosovë, Rud Vermeulen. Aktualisht ne jemi në procesin e rishikimit të parashikimeve tona, tha Vermeulen gjatë intervistës së djeshme, duke theksuar se ne kemi parapar rritje 3.5% për këtë vit dhe vitin e ardhshëm, por fakt është se statistikat zyrtare tregojnë se tashmë ekonomia ka shënuar rritje prej 4.3% gjatë pjesës së parë të vitit e 2017. Megjithatë, ai tha se ekonomia e Kosovës, që ka popullat prej 1.8 milion banorësh, ende i duhet reformë strukturore. Rritja është e lartë, por mbështetet në një model të paqëndrueshëm, i udhëhequr nga konsumi dhe investimet në sektorët e jo të tregtueshëm, që para së gjithash financohen nga remitencat, dhe si rezultat është papunësia e lartë dhe aktiviteti i ulët, i tha Vermeulen agjencisë Reuters. Llogaritet se remitencat nga afro 800 mijë kosovarë që jetojnë në vendet perëndimore e përbëjnë afro 13% të prodhimit kombëtar. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka njoftuar se ushtria e ka përfunduar shkatrimin e tonelatave të municionit dhe të mira armatimeve që kishin dalur jashtë përdorimit kur Shqipëria u pranua në NATO. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjarçka tha dje se municionet e fundit ishin shkatruar në kapacitetet në pjesën qendrore të Shqipërisë. Shqipëria u antarësua në NATO në vitin 2009 dhe i ka zëvendësuar pushket automatike të vjetruara të tipit Kalashnikov me armatim të standardeve të NATO-s. Afro 26.000 tonelata municion dhe më tepër se 100.000 armë të vogla të prodhimit sovjetik dhe kinez janë shkatruar në kuadër të transformimit. Afro 656.000 armatime dhe 1.5 miliard municione ishin vjedhur nga depot ushtarake shqiptare në vitin 1997 gjatë të trazirave civile që ishin shkaktuar nga mashtrimet në skemat piramidale, raporton agjencia AP nga Tirana. Serbia e ka ftuar ambasadorin e saj në Kiev për konsultime, pasi Ukraina i ka shprehur shqetësimet për mercenarët serb që luftojnë në anën e kryengritësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës, që është e përfshirë nga konflikti. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić u tha dje reporterve se ka pasur disa shqetësime në lidhjet me Ukrainën dhe për këtë arsye ai kishte biseduar në Beograd me ambasadorin e Serbisë, raporton agjencia AFP. Kjo thirrje e ambasadorit u bë pasi të mërkurën Ukraina e ftoi ambasadorin e vet në Beograd për bisedime në Kiev. Konsultimet në Kiev ishin të fokusuara në problemin e mercenarëve serb që luftojnë si pjesë e trupave terroriste ruse në rajonin lindor të përfshirë nga lufta, thuhej në deklaratën në gjuhën angleze të Ministrisë së Jashtme të Ukrainës më herët këtë javë. Në këtë deklaratë të pala Ukrainës, u referohet obligimeve të Serbisë brenda instrumenteve ndërkombëtare legale kundër terrorizmit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, Kuvendi i Kosovës duhet ta miratojë një rezolutë re për fazën e ardhshme të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thonë deputetët e partive në qeveri dhe opozitë. Sipas tyre, një rezolutë e tillë do të duhej të bëhej me konsensus dhe do të ishte udhërrëfyes për dialogun dhe do të përcaktonte nivelin politik të përfaqësimit në këtë dialog. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ahmet Jusufi, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës Ramush Haradinaj udhëheq ekzekutivin e vendit, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë ekziston nevoja për një konsensus nacional për të përcaktuar formatin e bisedimeve dhe platformën e cila garanton mbrojtjen e interesave të Kosovës. Për një gjë të tillë, si dhe për nivelin e përfaqësimit në dialogun e Brukselit, sipas tij nevojitet një pajtim i liderëve politik dhe institucional.
Liderët institucional dhe politik duhet të akordohen për një marrëveshje të përbashkët sa i përket bisedimeve, duke krijuar kornizën mbi dialogun në interes Kosovës, dhe Kuvendi të ndërtojë një rezolutë e cila do të autorizonte autoritetet e shtetit se si do të duhet të zhvillohet dialogu dhe kush ta përfaqësojë atë.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Dirton Selmanaj, nga radhët e Partisë Opozitare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se para se të nis faza e re dialogut në Bruxelles, është domosdoshme që në Kuvendin e Kosovës të ekzaminohet situata lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të deritashme që kanë dalë nga dialogu me Serbinë si dhe përfitimet nga ky proces. Sipas tij, në rast se vazhdohen bisedimet, paraprakisht do të duhet që të qartësoheshin rolet e institucioneve të larta në raport me dialogun, dhe kjo, siç thot ai, do të duhet të bëjë me një rezolutë të re të Kuvendit.
Do të ishte një udhëfyes se ka po shkon Kosova në këtë proces, në këtë dialog. Cili është roli kryeministrit dhe i kuvendit në këtë proces, cili është roli presidentit në këtë proces, dhe më pas më ndodhën është edhe konturat që kur mund përfundoj këtë proces. Sepse është tonë që të gjatë disa vjetë, ata është kemi hynë vitin e 6 që nga miratimi e rezolutës së fundit kuvendit të Kosovës, kur është autorizu qeveria, për dhe është imperativë, është deterencët të kuvendit dhe njëherë të deklarohet në rrasasaj, në mënyrë që edhe të hiqët nga desha kresis individuale dhe vendimi individuali presidenti që ka morë që a i vete involvohet këtë proces dhe të tjere të hiqë nga loja, duke propozua dhe ide të ashtë në si grupë unitetit e kështu e vera.
Por njësi zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprej mendimin se përfaqësimi në nivel presidentësh në dialogun e Brukselit, nëse ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, nuk do të duhet të refuzojë a priori nga subjektet politike parlamentare. Megjithatë, sipas tij, për një gjë të tillë duhet ndërtuar konsensus.
Ne po themi që duhet një konsensus. Nëse nuk arrihet që të sigurohen votat për të kaluar një rezolutë në kuvend, atëherë kjo dërgon në mesazhin se një konsensus i tillë nuk ekziston. Dhe kjo e bën edhe pozitën e cilit do të shohë që e përfaqëson Kosovën në këtë dialog. Qoftë presidenti apo kryeministri më të dobët. Prandaj është koha kur si spektër politik këtu në Kosovë duhet të fillojmë të mendojmë për gjërat përtej interesave individuale të partive dhe të mendohet pak më gjërë. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri tani, edhe këtu fajin e kanë të gjitha partitë politike, këtu përfshirë edhe zotin Thashi kur e drejton Partinë Demokratike.
Rreth një muaj më parë, në një debat të organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, ishte kërkuar që legjislativi të ketë rol shumë aktiv në procesin e dialogut, si dhe për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë thonë se më tepër se 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse, që nga qershori vitit ardhshëm, do të shfrytëzojnë në kodin telefonik të Kosovës plus 383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të jashtme në Kosovë. Si pas tyre, disa nga operatorët e telefonisë në botë, tashmë e kanë hapër numeracionin plus 383. Kronike Luljeta Krasniqit.
Aktualisht në Kosovë janë prezente tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilat shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Ipkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Të gjitha këto kode, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Krishni Gashi, do të largohen përfundimisht në qeshor të vitit të ardhshëm.
Deri më tani zbatimi kodit telefonik plus 33 është duke jetër si pas dinamikës e parapore nga Autoriteti Regulativi Komunikimeve Elektronike dhe Postore, i cili ka përcaktuar obligimet për operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, të cilët janë duke implementuar kodin 383.
Bara kryesore për zbatimin e kodit telefonik të Kosovës shton gashi është mbi operatorët e telefonisë, pasi që ata duhet të bëjnë ndryshimet teknike brenda strukturës të tyre. Si pas ti, gjithçka është duke shkuar në regull dhe nuk është hasur ndonjë problem apo kërkes për shtyrjen eventuale të këtij afati. Në Kosovë janë mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medi Latifa, i tha Radios Evropa e Lirë se është shënuar progres në zbatimin e kodit plus 383.
Në shumë operatorë ndërkombëtare kanë implementuar kodin 383, ndër këta operatorë ndërkombëtare lent cekën ato operatorë të mëdhej që po operojnë në shumë shtete të botës, si për shembull Deutsche Telekom, British Telecom, Telekom Italia, AT&T dhe operatorë tjerë, Orange Telecom, pastaj Telefonica e kështu me radhë, të cilët kanë implementuar kodin 383 dhe kanë hapë numeracionin 383 për thirrje drejt Kosovës.
Mungesa e kodit dhe përdorimi i kodeve të shteteve tjera i ka shkaktuar Kosovës humbje të mëdha. Të dhënat e qeverisë së Kosovës patën treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Gashi thekson se me funksionalizimin e kodit plus 383, Kosova do të ketë përfitime të mëdha ekonomike dhe kostot që janë shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik do të eliminohen.
Në momentin kur të funksionalizohet kodi 383, do të thotë që Kosova nuk do të ketë nevojë të përdorë kodet tjera të shtetit tjera që ka përdorur aktualisht tri kodet tjera, si dhe do të thotë që Kosova përfundimisht do të rrumbullaksoj identitetin e vetë shtetëror në fushën e telefonisë.
Kosova kishte marrë kodin telefonik plus 383 në dhjetor të vitit të kaluar pas arritjes së një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Enti i statistikave të Kosovës ka njoftuar për 64 raste të vdekjeve nga sëmundjet ngjitse në vitin 2016. Por rezultatet shëndetësore thonë se numri nuk është real, pasi jo të gjitha rastet e vdekjeve nga sëmundjet të caktuara raportohen. Kronike Ariana Kasapollit.
Sali Ahmeti, infektolog, tha për Radion Evropa e Lirë se rastet që përfundojnë me fatalitet zakonisht pranohen në fazat të avancuara të sëmundjes nga institucionet shëndetësore nga e gjithë Kosova.
Në sëmundje infektive praktikisht i marrin ato rastet më të rënda prej gjithë Republikës së Kosovës. Për trajtim, pa diskutim që këtu vinë rastet më të rënda, rastet që kanë me komplikime dhe natyrisht janë thjesht smundje infektive të natyrave të ndryshme dhe këto raste natyrisht janë raste vulnerabile, raste të rënda dhe me rrezikshmëri të lartë ndo njëherë për edhe për jetën e tyre dhe është e pritshme që në raport në përqindja vdekshmëris bazuan në rastet e klinikës rezultant tjetë ma lartë.
Si pas ti, rrezikshmëria e pacientve bëhet edhe më e madhe kur ata nuk gjejnë shërim në klinikat rajonale dhe në fund drejtohen për në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Zakonisht numri i rasteve që vizitohen klinikën infektive sillen prej 100-150 ndonjëherë edhe 200 raste ditore. Ndërsa rastet e spitalizume, edhe ato është trend variabil, po mirë po zakonisht 15-15.
Ndërku, Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se numri i vdekjeve si dhe i të prekurve nga sëmundjet ngjitse nuk është real, pasi shumë nga to nuk raportohen.
Ka një shkallë të konsiderueshme të morbiditetit, i cili gjithsesi është më i lartë se sa ai që raportohet, qoftë në institut, qoftë në entin e statistikave, edhe përcillet po ashtu me një shkallë të konsiderueshme të vdekshmërisë rasteve, të cilat regjistrohen. Edhe një element tjetër është se marrin një pjesë konsiderueshme të kostos buxhetit të shëndetësisë Kosovë. Fenomeni i sundjeve ngjitse do ta përcjellë një kohë gjatë shëndetësinë kosovare, por me koordinimin e aktorëve kryesor, ministri, ÇKUK dhe spitalet rajonale me institutin e shëndetësisë publike, besoj që kjo problematikë do të jetë më e menaxhueshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës se presidentet Vladimir Putin dhe Donald Trump janë pajtuar për të vazhduar luftën kundër Shtetit Islamik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.